Pardon?
Maître, si il m'en prend de l'homme, il est des enfants. Prends de l'homme.
Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom in vanoggend se erediens. En besonder alle gaste wat ons in ons midde is vanoggend ook hartlik welkom. Dit is vandag 'n dag waarop ons herdenk dat Christus gekruisig is, die verdrietigste gebeurtenis van die wêreldgeskiedenis. Terselfdertyd is dit 'n dag waarvoor ons diep dankbaar is en vol vreugde. En daarom gaan ons ook vandag baie lofsange sing tot eer van ons heiland. En dit, daarmee begin ons dan na die seëngroet met Psalm 63 verse 1 en 3. My God wat toch my lewe is, hoe smag my hart as ek u moet mis. En ons mag dit sing wetende dat ons nie vir God hoef te mis nie, omdat Christus, toe hy aan die kruis gehang het, en toe hy sy vader gesoek het, gekwyn het in sielsverlatenheid en pyn, en daardoor vir ons die ewige lewe verwerf het, dat ons ewig by ons vader mag wees. 63 vers 1 en 2 Laat ons die diens nou staande begin. Ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, ontvang sy seën, genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Amen.
Kom ons gaan nou saam in gebed na die Here. Hemelse God en Vader, ons herdenk vandag die verdrietigste dag van die wêreldgeskiedenis, maar ons gedenk dit met lofsange en vandag galm lofliedere, nie net vanuit hierdie kerk, maar reg oor die wêreld, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide. Ons herdenk die lydensweg van ons Here Jesus, hoe hy die hele tyd van sy lewe op aarde gelei het, maar veral aan die einde daarvan, sy lydensweg. Ons herdenk hoe hy gefolter en gepynig is, terwyl hy onskuldig was, hoe hy die las van sondes gedra het, terwyl hy sondeloos was, en dit as middelaar om ons sondes, ons opstand teen u, ons sterflikheid weg te neem. Ons dank u Here, dat ons hier troos ontvang, nie net vir vandag, maar vir ewig. Daar is geen mens in hierdie kerk wat die dood nie gaan sien nie, maar ons mag lewe met die verwagting dat ons in Christus ewige lewe het. Ons sien uit na sy terugkoms as ons allemaal die ewige lewe gaan beerwe. Ja Here, ons siel word versadig met vettigheid, met al die rykdom van u evangelie. Dankie vir die geleentheid vir oggend, dankie dat dit 'n vakansiedag is in ons land en dat niks ons keer om saam u te loof en te prys in hierdie erediens nie. Hemelse Vader, wil u dan ook in ons harte en in ons lewenswerk, ook weer vir oggend, deur hierdie erediens, wil u ons verstand verlig, ons harte ook ontvanklik maak vir die boodskap uit u woord. Dit bid ons in die naam van ons gekruisigde heiland, Jesus Christus. Amen. Gemeente, die skriflesing van vanoggend kom uit die lydensgeskiedenis. Ons lees saam Lukas, hoofstuk 23, vers 26 tot 49. Kom ons lees nou saam Lukas 23, vers 26 tot 49. Ons lees die woord soos volg, en toe hulle om weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai, en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders, want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskote wat nie gebaar, en die borste wat nie gesoeg het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan aanskou, en die owerstes het saam met hulle geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos hy self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks, en Romeinse en Hebreeuwse letters, Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy nie self te oordeel is, ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle dorste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Tot sover die skriflesing, gemeente, kom ons sing nou in aansluiting hierby. Skrifruiming 7 vers 4 en 8, hierdie skrifruiming is 'n beruiming van Jesaja 53, 'n profesie wat profeteer oor Christus se lyde en sterwe. Skrifruiming 7 vers 4 en 8. Geliefdes, die tekst vir vanoggend is Lukas 23 vers 27 tot 31. Kom ons lees nog een keer die tekst. Lukas 23 vers 27 tot 31. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en julle kinders, want daar kom daar waarin hulle sal sê, Gelukkig is die onvrugbaar is, en die moederskote wat nie gebaar, en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, Val op ons, en vir die heuwels bedek ons, want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal met die droë gebeur? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Via Dolorosa, dit het 'n bekende uitdrukking geword vir die laaste fase van Jesus se lewe. Via Dolorosa, weg van smarte. Tradisioneel gesien as die roete wat Jesus afgelê het nadat hy deur Pilatus veroordeel is, die roete na Golgotha. In die Romeinse traditie word dit in 14 gebeurtenisse, 14 stasies opgedeel. Vanaf die veroordeling deur Pilatus, die kruis wat op sy skouers gelê is, die eerste keer wat hy geval het, Jesus wat sy ma ontmoet, Simon van Sirene wat beveel word om die kruis te help dra, 'n vrou met die naam Veronica wat Christus se gesig afvee, Jesus wat vir 'n tweede keer val, die vroue van Jerusalem wat oor Jesus ween, ensovoorts. Al die stasies kom nie uit die Bybel nie, sommige kom uit apokriewe verhale, soos Veronica wat sy gesig afgevee het, en Jesus wat tot 3 keer toe sou geval het. In Romeinse kerke vind ons dikwels skilderye of beelde van hierdie 14 gebeurtenisse op Jesus se lydensweg na Golgotha. Mense gebruik dit om die lydenstyd en Goeie Vrydag te herdenk. Gemeente, behalwe vir hierdie apokriewe stories, is dit nie verkeerd om hierdie gebeurtenisse te herdenk nie. Elke jaar in die periode rondom Goeie Vrydag en Paasfees herdenk ons die heilsfeite, hoe Christus tydens sy hele lewe op aarde gelei het, maar veral aan die einde daarvan, soos die Heidelbergse Katekismus dit verwoord. Nou vandag kyk ons na die laaste woorde van die Here Jesus, voordat hy aan die kruis gehang is. Dit was baie ernstige woorde, gerig tot die dogters van Jerusalem. Kom ons kyk vandag of daar troos is, en so ja, watter troos in hierdie ernstige waarskuwing van Jesus. Ek bring hierdie evangelie vanoggend met die volgende tema, die troos in Jesus se laaste waarskuwing. Tema, die troos in Jesus se laaste waarskuwing. Broers en susters, nadat Pilatus en Herodes onder druk van die Jode nie meer weerstand gebied het nie, was die koel deur die kerk. Die Joodse leiers het hulle sin gekry en Jesus kon weggeneem word om gekruisig te word. Massas en massas Jode het kort daarvoor geskreeu, kruisig hom, kruisig hom. Pilatus het hulle nog gewaarsku dat hulle 'n onskuldige man kruisig en hy het sy hande in water gewas. Maar die volk het verkies dat die misdadiger Barabbas liewer vrygelaat word en hulle het geskreeu, ons worry nie. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Matteus 27. En nou het 'n groot menigte van die volk hom gevolg. Waarskynlik die meeste van hulle was spotters, of soos ons hulle vandag sou noem, ramptoeriste. Daarbij was daar ook nog vrouwen wat rouw bedryf het en hom beklaag het. Letterlik staan daar, soos die 2020 vertaling dit korrek vertaal, die vrouwen het op hulle bors geslaan. Een algemene teken van rouw in daardie tyd. Was hier die vrouwen wat loyaal aan hom geblei het? Het hulle huilende achter hom aangeloop, omdat hulle omdat dit wat bezig was om te gebeur, dat hulle dit verskriklik erg gevind het, omdat hulle so oortuig was van sy onskuld? Gemeente, nee. Al was daar vroue wat Jesus trou tot aan die einde, tot by die kruis gevolg het, denk aan sy eie ma, het ons hier met iets anders te maken. In daardie tyd was dit gebruiklik dat daar klaagvroue was, wat luidkeels geween het, elke keer as 'n misdadiger weggelei is om gekruisig te word. Hierdie geween was dan nie noodwendig opreg gemeen nie. Eerder was dit soort van beroepsmatig. Die vroue wat Jesus gevolg en gedien het, het op hierdie oomblik ver op afstand gestaan. Hulle was nie deel van die luidkeelse geklaag nie. Maar gemeente, duidelik is dat Jesus al hierdie Jeremiades gehoor het. Lukas skryf, Jesus het homself omgedraai, en hy het iets gehad om vir hulle te sê. En wat hy dan sê, is baie opmerklik. Jesus stel hulle nie gerus nie, iets soos, ja, dit is verskriklik erg wat nou gebeur. Dit is terecht dat julle op die bors slaan en weeklag. Jesus het nie gesê, toe maar, dit is eintlik onnodig. Want ek gaan nou wel gekruisig word, maar op die derde dag sal ek weer opstaan. Gemeente, dit het Jesus nie nou gesê nie. In die verlede het hy dit wel al voorspel, by herhaling aan sy disippels, dat hy weer sou opstaan. Nou hoekom sê Jesus dit dan nie nou aan hierdie vroue, die dogters van Jerusalem nie? Hoekom sê hy iets wat hulle, althans so klink dit, net nog dieper in die put stoot? Is daar enige troos in hierdie woorde van Jesus, hierdie laaste onderrig van hom, voordat aan die kruis opgehang is? Want dit klink baie somber. Jesus vermaan hulle om nie oor hom te huil nie. Dat is veel meer rede om oor hulle self en hulle kinders te ween. Gemeente, hierdie uitspraak is opmerklik. Hierdie woorde van Jesus sluit aan, dit is 'n reaksie op wat die volk kort gelede geskreeu het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Jesus sê as ware, dis wat julle geskreeu het, maar oppas, want dit gaan waar word. Julle moet eerder oor julleself en julle kinders ween. En dan wys Jesus vooruit, daar kom 'n tyd wat so verskriklik vir julle kinders sal wees, dat hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares. Gelukkig is die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Nou geliefdes, normaalweg is die omgekeerde waar. Om onvrugbaar te wees, is 'n lewenslange verdriet, 'n kruis wat sommiges moet saamdra. Om 'n kind te kry, is een van die grootste wonders wat ons op aarde kan beleef. Maar, in die tye wat kom, sê Jesus, sal die onvrugbares juist gelukkig geprys word. Dit laat mens 'n bietjie dink, gemeente, aan die oorlog wat tans woed in Oekraïne. As mens daar die beelde van verwoesting sien, die miljoene vlugtelinge wat die land verlaat, dan verstaan mens dit. Maas wat met babaikies moet vlug, dit is net soveel moeiliker. En wat nog erger is, is die bekommernis wat 'n ma oor haar kind op die hart dra. Wat as haar kind van haar geskei word, terwyl hulle vlug? Wat as die ma nie meer weet waar haar kind is nie? Ek het afgelope weke 'n foto sien verbykom, sosiale media, van 'n ma wat met groot letters op haar kind se rug sy naam geskryf het. En ook verskillende telefoonnommers. sou hulle van mekaar geskei word. Die gemeente wat selfs nog erger is as dit, is as 'n maar kind moet verloor, as gevolg van al die wreedhede. Dan verstaan mens wat Jesus sê, dat dit beter is om onvrugbaar te wees in sulke tye. Daardie tye wat kom sal so erg wees, sê Jesus, dat die mense eerder sal wens hulle is dood. Hulle sal vir die berge begin sê, val op ons, vir die heuwels bedek ons. Liewers dit, as om in die hande van die wreedaardige vyand te val, wat jou sal verkrag, wat jou kind voor jou oë sal vermoor, wat ten slotte jou ook om die lewe sal bring. Dan sal mens eerder wil hê, dat 'n berg op jou val en jy is direk dood. Gemeente, hierdie uitspraak onderstreep hoe verskriklik die oordeel gaan wees. Jesus se woorde herinner aan die profeet Hosea, waar God se afvallige volk Samaria ook roep, berge bedek ons, heuwels val op ons, Hosea 10. En dan sluit Jesus sy woorde af met 'n spreekwoord. Want as hulle dit aan die groen hout doen, wat sal met die droë hout gebeur? Nou wat bedoel Jesus hiermee? Hierdie spreekwoord herinner aan die profeet Esegiel wat namens die Here aan Juda moes sê, Esegiel 20, ek steek 'n vuur in jou aan wat in jou elke groen boom en elke droë boom sal verteer. Die uitslaande vlam sal nie geblus word nie. Nou, gemeente, as jy vuur maak vir braaivleis, het jy droë hout nodig. Normaalweg gaan 'n vuur dood as jy nat hout, groen hout verbrand. Tensy die vuur so warm is, dat selfs die groen hout verbrand. Nou wat bedoel Jesus met hierdie uitspraak, want as hulle dit aan die groen hout doen, wat sal met die droë gebeur? Let op gemeente, in hierdie uitspraak is die eerste deel van die sin in die teenwoordige tyd. En dan is die tweede deel in die toekomende tyd. Dus, daar gebeur nou in die hede iets met die groen hout. En gemeente, wat Jesus hier bedoel is om te sê, die groen hout is ek self. Jesus verwys met die groen hout na homself. As die Romeinse soldate dit met hom doen, die groen hout, wat sal dan nie in die toekoms gebeur met Jerusalem, die dorhout nie? As hulle so wreed is met hom, die groen hout, hoe wreed sal hulle dan nie met Jerusalem wees nie? Groen hout het hy op lewe. Hout wat nie dood is nie, hout wat nie siek is nie, hout wat gesond is. Hierdie groen hout, Jesus self, ondergaan nou die oordeel. Maar soos ons weet, vuur kry nie gou vat op groen hout nie. Toch, as ons besef dat hierdie oordeel oor Jesus nie net die werk van die Romeinse soldate is nie, maar God in die hemelse oordeel, dan verstaan ons dat hierdie oordeel so swaar is, dat die vuur van hierdie oordeel so warm is, dat dit ook die groen hout sal verbrand. Die hemelse Vader is self hier besig om 'n groen boom uit te kap, 'n gesonde boom wat dit nie verdien het nie. En dit wys natuurlik op Christus se middelaarswerk, gemeente. Hier word 'n onskuldige man gekruisig, en dit vir ons. En dit is wat ons vandag herdenk. En Jesus besef hoe groot die oordeel is wat hy nou in die gesig staar. Hy sal sy lewe moet aflê, juist ter wille van hulle wat dorre hout is. Maar, en daarvoor waarsku Jesus Jerusalem, hierdie godsoordeel gaan ook oor Jerusalem kom. Tussen hakkies gemeente, die uitdrukking dogters van Jerusalem kan ons opvat as 'n verwysing na die hele Jerusalem, oftewel God se verbondsvolk, wat hulle Messias verwerp het. Ook in die Ou Testament word die term dogters van Jerusalem al gebruik om Jerusalem vermanend aan te spreek. En in teenstelling tot hom is Jerusalem droë hout, nie nat hout nie. Hulle is droog. Ja, hulle is geestelik dor en droog en dood in hulle ongeloof en opstand teen God. In hulle verwerping van die Messias. En dink net hoe hoog gaan die vlamme brand as hulle vat kry op hierdie droë hout. Jerusalem het geweier om hulle te laat ent op Jesus, die lewende stam. Wie as lote in hom ingeënt is, sal groei en lewe, sal groen en vrugbaar wees. Maar Jerusalem was 'n dorre boom. En soos Jesus al gewaarsku het, Lukas 3, elke boom wat dan geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hierdie oordeel, waarsku Jesus, die dogters van Jerusalem, hang bo julle koppe. En wees eerder daaroor bekommerd. Wees eerder oor julle self en julle kinders bekommerd, nie oor my nie. Maar gemeente, die oordeel wat Jesus aankondig, dit doen hy nie uit wraak nie. Jesus is eerder begaan, bekommerd, besorgd oor hulle. Nie net oor hierdie dogters van Jerusalem, nie selfs oor die mense wat nou so hatelik teenoor hom is en wat hom so spot, die Romeinse soldate. Enkele verse later, toe Jesus aan die kruis hang, hoor ons hoe hy vir God vra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So selfs in die ergste lyde, vra Jesus medelye met hulle wat hom kruisig. En na sy kruisiging en opstanding sou daar nog jare van genadetyd aanbreek. Tye waarin die apostels hierdie woorde van Jesus sou herhaal. Vader vergeef hulle. Ja, ook die apostels het vir die Jode gesê, en nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes, Handelinge 3. In hierdie woorde van Petrus echo, Jesus' eie woorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Paulus kon ook vir die heidene in Athene sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien. En nou gee hy 'n nuwe kans. Hy verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, Handelinge 17. Inderdaad, die Here is genadig en geduldig. Hy gee baie tyd voor sy oordeel kom. Maar ons weet gemeente dat Jerusalem inderdaad deur God geoordeel is ongeveer 40 jaar later in die jaar 70. Eerder in sy prediking het Jesus ook al Jerusalem vir hierdie oordeel gewaarsku. Ons kan terugdink aan sy profetiese rede, Lukas 21. En met hierdie laaste woorde net voor sy kruisiging herinner hy daaraan. Dink aan sy verdrietige, sy ontroerende woorde, Matteus 23, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak. Maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Gemeente, as mense in die geskiedenisboeke lees hoe die verwoesting van Jerusalem gebeur het in 70 na Christus, dan was dit inderdaad hartverskeurend. Die geskiedskrywer Flavius Josephus skryf uitgebreid daaroor. Eers is die stad Jerusalem uitgehonger en daarna verbrand. Nou in stede wat uitgehonger word, gebeur die verskriklikste dinge. Daar selfs mense wat mekaar begin opeet en moeders wat hulle kinders met hongerige oë aankyk. Mens wil liewers nie daaraan dink nie. Inderdaad, dan liewers kinderloos as dit. En daarna toe die Romeine uiteindelik die stad binnengekom het, is die tempels verwoes. En toe is die hele stad afgebrand. Die vlamme was versengend warm, soos wat dit vat gekry het op die droë hout. Maar toch gemeente profeteer Jesus nie net oor daardie gebeurtenis, die verwoesting van Jerusalem nie. Sy laaste onderrig was ook oor die laaste oordeel, die groot oordeelsdag, wat ook nog vir ons in die toekomst lê, wat ook ons in die wereld van vandag bo die hoof hang. En inderdaad, as ons vir 'n oomblik nadink oor hoe versengend warm die vlamme van daardie oordeel gaan wees oor 'n aarde wat vol is van dor hout, dan is mens inderdaad geneig om uit te roep, berge val op ons. En dan maak het sin om die onvrugbare gelukkig te prys, want inderdaad die hele wêreld gaan dan omgekeer word. Gemeente, ek kom terug by die vraag, wat is die boodskap van hierdie laaste onderrig van Jesus? Wat is die troos daarin? Eerstens vir die vroue, tweedens vir ons. Jesus praat met gesag. Hy kondig 'n oordeel aan wat sal gebeur na sy kruisdood. Hierdie finale oordeel is 'n integrale deel van die evangelie, want ons sien dit ook elke keer terug in die prediking van die apostels. Denk aan wat Paulus in Athene gesê het, God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Handelinge 17, ons kan hierdie woorde nie weglaat as ons die evangelie verkondig nie, dit is 'n ernstige waarskuwing. Maar gemeente, tegelijkertyd mag Paulus ook die evangelie bring, dat daar 'n moontlikheid is om aan hierdie oordeel te ontsnap. God het namelijk 'n man aangestel in wie se naam 'n mens gered kan word. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur om uit die dode op te wek. Handelinge 17. So gemeente, net soos die dogters van Jerusalem moet ook ons rekening hou met hierdie oordeel. Maar hierdie waarskuwing van Jesus aan die vroue, hierdie vroue wat hom op sy Via Dolorosa gevolg het. Hierdie waarskuwing staan nie op homself nie. Hierdie waarskuwing is nie fatalisties en onafwendbaar nie. Want nadat die oordeel homself oor Jesus voltrek het, het hy in heerlikheid opgestaan. En die blye boodskap is dat elkeen wat in hom glo, wat op hom ingeënt is, bestand sal wees teen daardie oordeel. Wie 'n loot is, geplant op die stam Jesus, is groen en gesond en lewendig. En geen vuurvlamme sal ooit op hom of haar vat kan kry nie. God se oordeel oor Jesus was so heftig, dat het selfs die groenhout verbrand het. Maar danksy sy kragtige middelaarswerk, hoef ons nooit so 'n oordeel te ondergaan nie. En is ons as groenhout veilig, beskerm teen die vuurvlamme van die eindgerig. Veilig, omdat ons ingeplant is op Christus. Geliefdes, dit is die troos, waar daaruit die somber teks tot ons kom. Inderdaad, in Jesus se laaste publieke prediking op aarde, want dit is wat hierdie woord van hom is in ons teks, daarin skuil 'n groot troos vir ons. Daar is 'n heerlike troos in Jesus se laaste waarskuwing. En dit klink strydig dat 'n somber teks, 'n waarskuwing vol vermaning, dat dit vertroostend kan wees. Maar tog is dit tipies die evangelie. Vandag herdenk ons Christus se kruisdood. Dis 'n verdrietige gebeurtenis, die verdrietigste van die wêreldgeskiedenis, maar tog vier ons dit vandag. Want ons sien die groter prentjie. Die skrif openbaar aan ons God se heilsplan. En dan maak alles sin. Goeie Vrydag staan nie los van Paasondag nie. En in Jesus se vermaning aan die klaagvroue klink sy besorgdheid oor hulle. Hoe graag sou hy nie vir hulle en hulle kinders dat hulle gered sou word en dat hulle aan die oordeel sal ontsnap nie. Het Jesus sy disippels nie al vroegtydig gewaarsku nie, wanneer julle hoor van oorloë en die gerugte van oorloë en die gruwel van verwoesting, dan moet julle vlug uit die stad uit, die berge in. En, sê Jesus, sy profetiese rede, Matteus 24, wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. En dieselfde waarskuwing gee Jesus hier aan die klaagvroue. Hy wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, 1 Timoteus 2. En so is Christus se waarskuwing genade. Die feit dat hy na hulle omgedraai het, dat hy moeite gedoen het om hulle aan te spreek, is genade. Die feit dat hy tyd neem vir my en vir jou, is genade. Sy woord openbaar aan ons, wat aan die einde van die tye sal gebeur, en die groot oordeelsdag wat op koms is, dit sal God sy regverdige oordeel oor hierdie opstandige wêreld wees. Maar Christus bied aan ons ontsnapping aan die oordeel. Hy is die lewensboom, immer groen. Hy het met sy kruisiging en opstanding die ewige lewe verwerf. Hy het 'n herskape, heerlike liggaam. Geen oordeelsvlamme sal vat op hom meer kry nie. En so ook elke loot wat op hom ingeplant is. Jy sal immer groen bly. Jy sal vrug dra. Ja, selfs deur die oordeel heen. Hy, ons Here Jesus, hy is 'n boom wat diep en vas geplant sy wortels uitsprei by die waterkant. En ons is sy vrugbare volle drag van somervrugte, Psalm 1. Gemeente, alle eer aan hom. Prys hom, ook vandag op Goeie Vrydag. Prys hom, die gekruisigde, vir sy genade en ontferming. Loof hom, wat opgestaan het. Hy leef, en ons sal leef, saam met hom. Amen. Geliefde gemeente, kom ons sing nou saam, as ons amen lied, Psalm 1, vers 2 en 3. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant. Het jy al ooit in die verlede hier die bekende Psalm gesing gemeente en gedink aan die Here Jesus Christus, dat hierdie Psalm oor hom handel? Ook hierdie Psalm is in Christus vervul. Kom ons sing nou Psalm 1, verse 2 en 3. Liefde gemeente, laat ons nou saam na die Here gaan in ons dankgebed en voorbede. Ons hemelse genadige Vader, ons vier vandag Goeie Vrydag. Ons vier Christus se kruisiging. Want sy kruis is 'n lewensboom. En almal wat op hom ingeplant is, dra vrugte. Is groen lewendige hout wat bestand sal wees teen die vlamme van die eindgerig. Ons dankie Christus vir u lyde en sterwe. Ons dankie dat u toegelaat het dat die Romeinse soldate, die Joodse volk, ja die mensheid, al hulle haat en nyd op u laat afkom het, op u die groen hout, ja dat selfs die Vader u verlaat het, en dat so die versengende hitte van sy oordeel, selfs die groen hout verbrand het, maar nie vir altyd nie, want u het opgestaan in heerlikheid, en nou is die kruis die lewensboom, ja die lewensboom, wat geplant is en waar hy daar ook vloei heerlike riviere wat die hele aarde sal vernuwe. Here, dankie dat Psalm 1 in u vervul is. Ons mag sing 'n prentjie wat geskets word van wat ons te wag te staan, die paradys van die nuwe hemel en aarde waar u 'n boom sal wees wat diep en vas geplant is en waar ons die vrugte sal wees. Die volle drag wat u gee en dat daar dan geen teenslag of oorlog of onspoed meer sal wees nie. Ja, dat u wat u begin het, dat dit dan duidelik sal wees dat u dit voorspoedig uitgevoer het. Dankie Here vir daardie vooruitsig. Ons skuil by u kruis. Aan die voete van u kruis kniel ons neer en ons ontvang vergewing in u naam. Dankie, o Heere Jesus. Vader in die hemel, in die hede leef ons nog in 'n wêreld vol sonde en gebreke. Daagliks hoor en sien ons wat daar in Oekraïne gebeur. Mans, soldate wat oorlog voer, wat sneuwel, ook vroue en kinders wat wreedaardig behandel en vermoor word. Strome en strome vlugtelinge, miljoene selfs. En ook hier in ons eie land, Here, is die paradys ver weg. Watervloede in Natal, mense wat verdrink of bedolwe word onder die modder. Here, ons kyk op na U. Ons kan geen paradys op aarde bring nie. Wil U tog red, wil U tog hoor, Vader, en genadig wees. Vader, ook vandag mag ons spesifiek sommige broers en susters aan u opdra. Ons wil vanoggend bid vir broeder Johan Botha, wie se pa baie skielik oorlede is. Daar is groot verdriet en gemis. Ons bid of u hom en sy gesin en ook al die familie wil troos in hierdie swaar tyd. Heer, ons bid ook vir suster Ellie van der Horst, wat gister geopereer is, wat 'n heupvervanging moes ondergaan. Here, wil u met haar wees, wil u tog haar 'n spoedige herstel skenk. Dankie Here vir hierdie dag, dankie vir die lofliedere. Ja Here, wil u tog troon op die lofliedere wat gesing word tot eer van die eie Seun, ons Here Jesus Christus, en hoor ons dan ook enkel en alleen in sy kosbare naam. Amen. Gemeente, ook vandag mag ons saam ons geloof bely en toepaslik aan wat ons vandag herdenk, wil ek graag Sondag 15 uit die Katechismus voorlees. En daarna sing ons ook weer oor Christus se lyde met skrifruiming 6 vers 1, 2, 4 en 6. Skrifruiming 6 vers 1, 2, 4 en 6. U kan gewoon nou bely sit. Kom ek lees Sondag 15 en ons bely dit allemaal saam. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Ons verstaan dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God, teen die sonde van die hele menselike geslag gedra het. So het hy met sy lyding en as die enigste versoeningsoffer, ons lichaam en siel, van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dan die laaste vraag sit daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie. Ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Gemeente, daar is nou geleentheid vir die collecte, maar voor die collecte wil ek net die afkondigings lees. Ek het vergeet om die afkondigings aan die begin te lees. Allemaal word hartelijk uitgenooi deur Ryk 4A, dis nou van Maranatha gemeente, vir koffie, thee en verversings na afloop van hierdie erediens. Daar is ook een afkondiging op versoek. Die jeug nooi allemaal oud en jonk uit vir vasvra aand DV 22 april, begin om 7 uur. Daar is ook krokette te koop, jy hoef nie deel te neem om te bestel, dis nou die krokette nie, bestellings eindig woensdag 20 april. En vir meer inligting kan jylle kontak broeder Hanu Moes of Cornel Meyer. En dan die collecte is vandag bestem vir die sending en die tweede vir die kinderfeestkommissie. Ons sing na die collecte Psalm 30 verse 3, 5 en 8. Psalm 30, 'n prachtige loflied ook waar ons God prys vir die geskenk van sy seun. Sing nou Gods gunsgenote bly 'n danklied aan die Heer gewy. 30 vers 3, 5 en 8 na die collecte. Geliefde gemeente, ontvang nou die genadige, liefdevolle en steeds teenwoordige seën van God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle allemaal. Amen.